From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.
Komst Bötzer. Here, ons hoor dat Johannes sê, want so lief het God die kosmos gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo, wat op hom en op sy ewige beweging vertrou, dat ons die lewe kan hê. Here, en later sê hy, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Ons kom vandag na u toe, Here, op hierdie laaste dag van April in 2023. In hierdie pragtige herfs wat omhels word deur die berge van die Boland. En ons kom met al die plekke waar ons leef, kom ons vandag na u toe. U wat die kosmos so lief het. En ons wil kom bid, Here, dat u ons sal kom wakker maak vir die lewe op elke plek in elke tyd wat ons leef. Sodat ons kan aansluit by hierdie beweging wat u geskep het, wat u kom bewoon het, by kom intrek het, om dit weer te kom herrangskik, wat alles chaoties en verkeerd en gebroken geraak het. Ons kom bid dat u vandag ook deur die gees en deur die woord en deur beelde en tekste en metafore, dat u in ons harte, maar veral ook in ons lewens, weer sal kom intrek, soos wat ons op elke plek en elke tyd leef. Ons bid dit, omdat u God is. Amen. Goeiemôre en baie welkom by vandag se diens. Is dankbaar, julle is hier. Ek het gewonder hoeveel mense gaan vandag opdaag. Vergewe my dat ek so netjies lyk vandag. Julle kan sien, ek het toe al die tyd skoene, daar is party mense wat verbaas is daaroor. Ek het hierna 'n troue wat ek moet gaan doen. Zani Meton en Brendan Foy trou net hierna in Wellington. En gister het Koenraad Swart en Marissa Tron, ek het hulle gister ook daar in Wellington getrou, so ek het amper die diens soontoe geskuif vanoggend. Maar ja, ons is sommer saam met hulle bly oor hierdie nuwe seisoen in hulle lewe, en dis hoekom ek so netjies moet lyk vanoggend. So ek wonder wat doen hierdie aan jou, ek wonder wat hierdie groot liedere aan jou doen, van God bo, en groter as die kosmos, en bo ons galaxies. Ek wonder wat doen dit aan jou, as jy dan nou hier in hierdie mooi plek leef. Ek het in die week gedink aan, toe ek 'n tienerseun was, het ons een keer 'n jaar Kaap toe gekom, by my oupa aan die strand gaan kuier. En ek onthou ook een dag op 'n stadium gedink het, ek is so dankbaar dat die mense hier in die Kaap almal klein gelowig is. En dat die Helderberg en Stellenbosberg en daai berg daar teen Sir Laurie's Pas uitval, as jy so onderlangs omry, dat niemand gebid het nog dat daai berge in die see moet beland nie. So ek was so dankbaar. Van dit is net so'n mooi plek waar ons mag bly. Maar ek wonder wat doen dit aan jou hierdie wonderlike skoonheid van die aarde en hierdie ver afheid van God ook. Mary Oliver skryf 'n gedig in 4 dele, kort nadat sy hoor dat sy kanker het. Ons denk soms aan James John, hy was al 'n paar keer hier by ons gemeente gewees, wat regtig stoei op die oomblik met kanker, die van julle wat hom ken, gaan regtig nie goed met hom nie. Jong man, vol lewenslus, hy is pas getroud, maar net 'n jaar of wat gelede, terwyl hy gehoor het hy het kanker, maar in elk geval, sy skryf hierdie gedig nadat sy hoor sy het kanker in 4 dele, die derde deel klink so. I know you never intended to be in this world, but you're in it all the same. I mean, so why not get started immediately? I mean, belonging to it. There's so much to admire, to weep over, and to write music and poems about. Bless the feet that take you to and fro. Bless the eyes and the listening ears. Bless the tongue, the marvel of taste. Bless touching. You could live 100 years. It's happened. Or not. I'm speaking from the fortunate platform of many years, none of which I think I ever wasted. Do you need a prod? You need a little darkness to get you going. Let me be as urgent as a knife then and remind you of Keats, die digter Keats, wat maar 25 jaar oud geword het, toe hy tragies oorlede is. So single of purpose and thinking for a while, he had a lifetime. Ons kry hierdie dringende oproep en dis so half 'n teruggryp na Andre se boodskap van verlede week oor sterflikheid, maar ons kry hierdie dringende oproep by haar van jy is hier, wees hier, maar nie net wees hier soos 'n toerist nie, maar wees hier, skrop nes hier, kom woon hier, behoort aan hier. En ek wonder wat al ons grootheid idees doen oor ons hier wees. So verbeel jou vir 'n oomblik 'n storie sonder plek. 'N ongeplaasde lewe. Daar's net karakters in 'n plot, geen is alles binne hierdie vakuum waar daar niks agtergrond detail is nie. Geen plek nie en geen tyd nie, net 'n plot en karakters. 'N ou kos hy spel van my sou dit 'n praatfliek genoem het en dan teleurgesteld maar opgestaan het en na sy kamer toe gegaan het en gesê het, maar hierdie storie gaan nêrens heen nie. 'N storielyn sonder plek, wat nooit geplaas word in tyd en in plek nie, is 'n storie sonder beweging. Is so half soos liefde, sonder 'n geliefde, sonder iemand om hierdie liefde teenoor uit te leef. Dit is oorromanties meeste van die tyd, is onrealisties, is maklik gewoonlik 'n lewe wat so lyk sonder enige agtergrond of plek. En daarom noem ons dit Never Neverland, met die klem op never. Dat dit nooit werklik is nie, nooit regtig is nie. So alle abstrakte woorde, soos liefde, geloof, lewe, betekenis, alle abstrakte woorde verdwaal maklik vir ons in hierdie vakuum van perfekte idees en voornemens en verlange, wanneer dit so half soos hierdie Never Neverland net nooit ergens grondvat en ergens behoort aan 'n hier en 'n nou nie. So wanneer geloof of liefde of lewe of betekenis moeilik raak of teleurstel of dalk selfs meeste van die tyd te veel van ons vra, dan verdwaal ons maklik na hierdie Never Neverland van geloof. Dan word dit maklike verdwaal tot ons gedagtegang, bou ons graag utopias wat onbereikbaar ver is uiteindelik. En geloof doen dit baie maklik. Amanda Strydom verwoord iets hiervan in 'n gedig lied wat sy sing van my kamer. Miskien moet jy eers daai prentjie vir ons wys. Met die hele idee van cocooning, lees gou daai woorde. Anders gaan jy dalk nie die gedig hoor nie. Sy sing van hierdie cocooning plek van haar, sing sy, ek het lank al immigreer na 'n kamer in my kop en van daar hou ek versigtig die wêreld om my dop. My kamer bied 'n skuilte as die storms buite woed, my kamer ken geheime, my kamer ken my goed. Beskut my teen 'n wêreld waar ek ongemaklik leef, bevry my van bagasie en laat my rustig wees. Die wêreld is ons woning nie. Seker Tosius wat daai gedig geskryf het, sou verstaan. Daarom reis ek al meer na binne, totdat dit tyd word om te gaan. Ons leef op al die plekke, in elke tyd, in elke oomblik, leef ons tussen hierdie twee gedigte, hierdie twee pole. Die een roep ons dringend tot behoort aan hier en nou, en die ander een nooi ons uit om te ontvlug van die hier en nou, na hierdie kokon van ons eie skepping, waaruit ons die wêreld op 'n afstand hou en so half dophou. Wonder watter gedig verteenwoordig jou lewe. Ek wonder wanneer die wêreld na die kerk kyk en na spiritualiteit in die algemeen kyk, wonder ek nogal watter gedig sou hulle sê is die kerk mee besig. Is ons mee besig. So wanneer ons in hierdie reeks oor die opstandingslewe weer wil toelaat dat die storielyn van Jesus se opstanding en sy opstandingslewe ons manier van leef wil kom beïnvloed, dan het ons nodig om oor hier, oor die plek, oor die setting van plek en tyd van die opstandingslewe met mekaar te gesels. Het ons nodig om te vra, waar is ons? Ons moet op die spore van what makes a house, or what make a house a home, of what transforms a space into place, of soos Miroslav Wolf sê, hierdie ding van what is and what ought to be, hoe iets veronderstel is om te wees en hoe dit is, ons het nodig om op die maat van daai vraag te vra, maar waar is ons? So, kom ons spring in die storielyn van die opstandingslewe en ons gaan saam lees uit Matteus 28 uit die laaste hoofstuk daar uit Matteus uit, ons gaan vers 5 tot 7 en 9 tot 10 lees. Hierdie selfde vertelling kry in Markus 16 vers 6 tot 7. Die vrouens het na die graf toe gegaan en twee engele wat met hulle aan hulle verskyn daar by die graf en dan praat een van die engele en sê vir die vrouens. Toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie. Altyd interessant dat dit hier by die opstanding verskyning gebeur. Julle moenie bang wees nie. Ek wonder nogal of ons baie keer te bang is vir die opstandingslewe. Ek weet ek is soms. Toe sê die engel vir die vrou, julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek en soos hy gesê het, kom nader en kyk. Daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Interessant, gaan sê vir my broers, nie my volgelinge nie, nie vir die disippels nie, maar gaan sê vir my broers en susters, hulle moet na Galilea toe gaan en daar sal hulle my sien. Die opstandingslewe, soos wat Matteus, Markus en ook Johannes dit beskryf, neem ons en die disippels uit hierdie dooie abstraksie van 'n plekloose opstanding en 'n plekloose opstandingslewe. En dit kom plaas dit baie, baie duidelik in 'n konkrete plek gaan na Galilea toe. En die belofte van hierdie plek is daar, by hierdie konkrete plek, Galilea, daar sal julle my sien. Galilea was 'n doodgewoon, alledaagse, eenvoudige, landelike plek gewees. Dit was die kosmandjie van Israel, het niks belangriks daar gebeur nie. Ons hoor hoe die belangrike spot en sê, maar kan daar iets goed uit Nazareth kom, wat ook daar in die Galilea omgeving was? Kan daar iets goeds daar vandaan kom? Niks belangrik kom ooit daarvan af nie. Galilea was hierdie doodgewone alledaagse plek. Het was die huis van die disippels, die plek waaraan hulle behoort het. Die opstanding nooi ons terug na die alledaagse, na die doodgewone, na die elke dagse plek waar die disippels geleef het en waar ons leef, waar ons as broers en susters van Christus ook anders oor onsself moet kom dink. So die inhuldiging wat Jesus kom begin het met die koninkryk van God is naby gekom, dis nou hier, nadat Jesus dit kom voltooi het met sy opstanding, kom sê hy, maar julle moet nou hierdie realiteit in hierdie doodgewone plek, moet julle nou gaan verder leef. Hierdie storielyn van gaan na Galilea, daar sal julle my sien, boender ons uit ons binnenkamer van 'n opstandingsgeloof en dwing ons na die doodgewoon, soms frustrerende, soms te aards na ons sin, alledaagsheid. En roep ons op tot 'n opstandingslewe en nie net 'n opstandingsgeloof nie. Soos Eugene Peterson het stel, baie mooi, God's great love and purposes for us are all worked out in messes in our kitchens and backyards. Julle is welkom by my te kom kyk, hoe lyk dit? In storms and suns, blue skies, the daily work and dreams of our common lives, God works with us as we are and not as we should be or think we should be. God deals with us where we are and not where we would like to be. Die opstanding van Jesus het ongelukkig as gevolg van 'n klomp interessante goed, ook sosiologiese goed, wêreldgebeure goed, het die opstanding nogal opgeslurp geraak in 'n there and then. In waar gaan jy heen wanneer jy dood gaan? En dat die opstanding het ons so half gereserveer net vir daai gedagtes, vir die there and then gedagtes van eendag hierna. En so word het verskraal dan die opstandingslewe tot hierdie abstrakte opstandingsgeloof. Baie romanties, baie idealisties, maar nooit eg en reg en hier en waar nie. En ek noem dit graag die wagkamer geloof. Dat dit nou maar die metafoor word van hoe ons oor geloof dink. Jy weet daai ongemaklike, simpel plek waar tyd verbygaan, waar jy nie regtig teenwoordig is nie, waar jy wens jy was eintlik elders gewees, waar jy nou maar net die tyd moet verbykry en deur tydskrifte blaai wat jy eintlik geen belang in regtig het nie, of soos daai twee maar na die foonwêreld toe verdwyn in die kiberruim en wag tot dat jou tyd dan nou maar aanbreek. Dit is 'n vreeslike wrede metafoor, ek weet. Maar dat ons maklik dit van die opstandingslewe dan kom maak. So 'n ongesonde fokus van die opstanding op die plek en die tyd hierna, mis dan die wonder van die opstandingslewe, waar julle my sal sien hier in Galilea. So die opstandingslewe, as ek die eerste punt sou moes maak, hulle sê 'n preek moet 3 punte hê, ek is nie vreeslik punte nederig daaroor nie, maar ja, ek is net bly, julle sê nog nie dat my your sermon is pointless nie, dis wat Leonard Sweet se vrou vir hom sê, en hy beskou dit as 'n kompliment. Die eerste punt dan, is dat die opstandingslewe roep ons na die lewe hier, na ons alledaagse plekke. Ek wens ek kan jou die wonder hiervan laat slap, maar dis net die Gees wat dit kan doen. Die Galilea ontmoeting met Jesus na sy opstanding dwing ons storielyn van die opstandingslewe na hierdie plek toe waar ons nou is. Dit dwing ons terug na die lewe toe, die doodgewoon alledaagse. Johannes se storielyn ook daar in Galilea by die see kom kleer hierdie opstandingslewe idee nog verder in by die alledaagse plekke, waar hy by die strand opdaag, klipperige strand opdaag, die disippels om nie herken nie, en hy vra, het julle dalk iets gevang? Het julle dalk vir my vis om te eet? En hulle antwoord, nee, hulle die hele nacht vasgevang en niks gevang nie. En dan sê Jesus vir hulle die vreemde ding, van gooi hulle net aan die ander kant. Julle die hele tyd hierdie probeer, deur die nag geworstel in julle eie menslike poging. Gooi aan die ander kant, en baie spesifiek word al gesê die regterkant. Die kant wat nie sin maak nie. Die kant wat elke visserman vir jou gaan sê, asseblief, nie belaglik wees nie. Gooi dit aan die ander kant in, die kant wat nie sin maak nie. En wat gebeur dan? Hulle vang dan meer as wat die boot kan dra en hulle moet die net uitsleep op die strand. Hulle ontdek die oorvloed en betekenis waarna ons so verlang. Wat moet ons hiervan maak op hierdie alledaagse plek? Gooi die net, leef anders in die alledaagse waar jy nou is. Die kant wat dikwels nie sin maak vir ons nie, leef op daardie manier. So dit klink vir my of Johannes wil sê, buiten hierdie fokus op Galilea en die hier en nou, wat hy wil kom sê, dit gaan nie net oor waar jy is nie, waar ons is nie, maar oor hoe jy is, waar jy is. Dat dit is die belangrike. So 'n storielyn word altyd geplaas binne 'n sekere plek, maar Paulus roep ons op om nie net ons plek reg te kry nie, om ook ons tenses reg te kry. Ek moet vanmiddag se troue in Engels doen, so julle moet vir my bid of bid eerder vir die mense, dat hulle tale sal verstaan. Maar Paulus wil hê ons moet ons tenses ook reg kry. Hierdie eendag idee, en hy kom skryf in Kolossense 3, ons gaan vers 1 tot 2, vers 5 en vers 12 lees, jy kan later die hele gedeelte gaan lees, en dan sê hy hierdie mooi ding, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. En dan vers 5, as ons dit nou klaar gedoen het, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. En dan noem hy 'n lys, ons sou 'n klomp ander goed ook kon sê, maar vir Kolosse was hierdie die goed wat hulle moes doodmaak. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodery is. Ek wonder wat sou Stellenbosch se lys wees. Ons kan op 'n ander dag daaroor wonder. Vers 12 sê hy, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het, daarom moet julle, en in ongelukkig in die Afrikaans het dit uitgevul, maar staan daar letterlik, julle moet julle beklee met, meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Nou gewoonlik dwaal ons gedagtes na eendag saam met Jesus opgewek word. Dit is die tyd waarin ons gedagtes verdwaal. Maar wanneer jy hierdie gedeelte mooi lees, aangesien jy saam met Christus uit die dood opgewek is, nie eendag nie, opgewek is reeds hier en nou, dan kom sê Paulus, soos in Romeine 6, baie duidelik dat die opstanding gaan en begin reeds nou vir jou en vir my hier. En hy verwys daar na hierdie drempel ervaring van ons doop, waar ons sterf saam met Jesus met ons doop, onder die water ingaan en opgelig word in 'n nuwe asem. Letterlik as jy uit daai water uitkom, Monde, een van die ouens daar in Kaimandi is so 2 weke terug gedoop in die koue see, daar by die strand, en hy vertel graag hoe hy so uit die koue vars water uitkom, jy snak behoorlik, gryp na hierdie nuwe lewe, dit het reeds met ons gebeur, kom sê Paulus. Ongelukkig verdwaal ons gedagtes dan agter Paulus aan, as hy sê, strewe na die dinge daarbo, rig julle gedagtes op die dinge daarbo, en gaan ons weer na hierdie daarbo in ons geloof gedagtes. Maar Paulus kon definieer daarbo baie duidelik as hy sê daarbo waar Christus aan die regterhand van God is. Met ander woorde, daarbo is nie 'n plek nie. Daarbo vertel van 'n toestand. Rig jou gedagtes op die heerskappy van Jesus hier en nou waar ons nou is. En leef asof jy deel is daarvan. Kyk na elke hier en nou asof Christus regeer. Nie Ramaphosa of wat 'n party ook al nie, maar kyk so na die wêreld, want dit is so. Aangesien jy saam met Christus uit die dood opgewek is, leef onder sy heerskappy reeds hier en nou. Leef asof hy julle keizer daar in Kolosse is. En dan kom Paulus en hy kom vereenvoudig hierdie streef na die dinge van Jesus se heerskappy en hy kom sê, rig julle gedagtes daarop, die King James vertaling is baie mooi, set your affections, rig jou hart, rig jou liefdes op Christus se regering, raak lief vir die dinge wat Christus lief gehad het, raak lief vir die lewe wat Christus kom wys het, en dan sê hy, daar's twee praktiese maniere hoe jy dit doen, is maak dood. Vers 8 sê dit dan bietjie sagter en hy sê, trek uit die dinge van hierdie aardse realiteit en bekleed jou dan met nuwe gewoontes, met nuwe habits, nuwe manier, want dit is hoe ons liefdes mos gevorm word. So julle onthou hierdie ou prente, jammer, ek verklap my ouderdom nou hiermee. Maar die Sondagkoerant het altyd hierdie prentjies ingehaal toe ek 'n kind was en na kerk het ons in die ons gesin na in die sonloop sit in die sitkamer en dan het ons die rapportkoerant uitmekaar uitgetrek en verdeel tussen wat elkeen eerste wou lees en hierdie tipe prentjies was daarin. Julle ken hierdie tipe prentjies van what's wrong with this picture and where. As jy nou vinnig, ek en daar's 8 blykbaar in daai prentjie. Ek het nie ver gesoek nie, ek het nie tyd gehad nie. Maar die man se pyp is onderste bo, dit werk nie. En sy koerant is ook onderste bo, so dit is die tweede een wat ek kan sien in daai stoel. Sy bekleedsel lyk soos die in ons huis, dit pas nie regtig baie mooi nie. Is nie heeltemal reg nie. Maar hierdie hele idee van kyk na hierdie prentjie en vra jouself af, wat is nie soos wat dit behoort te wees nie. En dis wat Paulus ons toe oproep hier, is om te sê kyk na die hier en kyk na die nou. En vra jouself af, eerlik, hoe is dit en hoe behoort dit te lyk? Miroslav Wolf, wat hier oorskryf, kom waarsku ons net om te sê, maar in hierdie gedagtes, en as jy hierdie roeping van die opstandingslewe aanvaar, sê hy, wees net baie versigtig, want jou idees van hoe dinge behoort te wees, word altyd baie sterk geklee en ingekleer deur jou eie ek, of jou tribe, noem hy dit ook. En dan praat hy van die tribalism, wat die duidelikste uitspeel in woonbuurte, sê hy. Ook 'n ander keer wat ons daaroor miskien kan gesels. Maar die hele idee van wees baie versigtig van hoe jy dan dink, dinge behoort te wees, en hy maan ons om te onthou aan die regterhand, waar God regeer, hier en nou, dat dit is die ought to be. En daardie ought to be het Jesus vir ons kom wys deur sy lewe. Dis die ought to be van hoe die lewe en die wêreld behoort te lyk. Paulus sê verder, want wanneer ons so leef, hier sê hy in Kolossense 3, want is so by vers 11 rond, sê hy, hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood, 'n slaaf of 'n vry besny of nie besny, andertalig onbeskaaf, slaaf of vry is nie, want hier is Christus alles en in almal. Hoe gaan die wêreld dan lyk as Christus alles is, in alles is en in almal is? Die laaste tree oor die opstandingslewe hier en nou, vra dat ons 'n ou geëkte term net weer so half onder oë moet neem en net mooi moet verstaan wat daarmee bedoel word. En dit is daai 1 Petrus 2 teks. Jy kan hom nou op die skerm sit, dankie. Jy kan ook na Efesiërs 2 vers 19 en 2 tot 22 gaan kyk, Hebreërs 11 vers 13, 1 Petrus 1 word daar ook, hierdie term word daar gebruik en is 'n term wat ek al so baie keer in my lewe gehoor en selfs gebruik het. Petrus skryf daar in 1 Petrus 2 vers 9 en vers 11. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. En dan vers 11, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. En daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan julle slinkse begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Daardie term, geëikte term, vreemdelinge en bywoners. Dit laat ons mos sing, this world is not my home, I'm just passing through. Baie ou kerklied wat ons sing en ongelukkig soms leef. This world is not my home. I don't belong here. Daai oproep van daai gedig. Ek is maar net 'n toerist wat hier deurgaan. En ons leef dikwels so. Hoe moet ons dit verstaan? Want ek dink ons verstaan dit verkeerd. Ons moet die hele gedeelte gaan lees, soos in Efesiërs 2, as jy vers 4 tot 8 gaan lees van 1 Petrus 2, dan kom jy agter hierdie metafoor van 'n vreemdeling en 'n bywoner gebeur hier binne 'n groter metafoor. En die groter metafoor is die metafoor van die tempel waarvan Petrus en Paulus in Efesiërs 2 praat. En die idee is dat Christus is die hoeksteen en hy sê en julle is die lewende stene van die huis van God. Julle is die bewegende, rondgaande tempel van die Here. Paulus praat ons in Korintiërs ook van ons as die tempel. En ons moet daardie idee dan so verstaan. Dis die idee van vers 9, julle is 'n koninklike priesterdom. Julle moet regeer op 'n ander manier as priesters. Dink dit maar net as ons regering hulle rol so sou verstaan. Dat hulle sou regeer as priesters, as tempelverteenwoordigers, inderwaarheid tempel wees oralster. So die hele idee, en dis die derde en die laaste punt, is die opstandingslewe. Roep ons tot leef vanuit 'n ander identiteit hier en nou. Dat het gaan uiteindelik nie oor een of ander status nie, maar het gaan uiteindelik oor 'n sekere roeping. Dit gaan in die opstandingslewe nie net oor waar en wanneer ons is nie, maar het gaan oor hoe ons is. En hier kom sê Petrus en Paulus, het gaan nie net oor hoe ons is nie, het gaan oor wie ons is, ons hele being, alles wat ons is, alles wat ons sê, alles wat ons doen, elke liewe verhouding, elke liewe deel, en dan sal ons ontdek, as jy nou mooi verder hieroor dink, dat het gaan nie oor wie jy is nie, maar het gaan soos in die Bybelse kultuur oor wie sin jy is, want dit het jou volle identiteit bepaal. As opstandingsmense word ons dus geroep om 'n brug te wees, tussen twee realiteite. Want dit is wat die tempel voor dit die tabernakel was. Dit is wat Jesus as die mens geworde asem van God hier en nou by ons, dis wie hy was. Dit is die plek waar die goddelike realiteit en die aardse realiteit bymekaar kom en een was. Die wolk het gekom in die tabernakel en later het die wolk gekom in die tempel, kom vul as die teenwoordigheid van God hier op hierdie plek, waar stoffelike, aardse en goddelike een word. Dit gebeur in Jesus, dit gebeur in ons as Christus in ons is en ons deelneem aan hierdie storielyn. Klink so baie soos Genesis 1 en 2 doen dit nie, dat ons is uit die stof uitgemaak, en God het sy asem in ons kom inblaas. So ons word deur die opstandingslewe wie ons oorspronklik gemaak is om te wees. So nou dink ons maklik dalk oor hierdie brug, as jy daai klipaard prentjie kan wys. Aarde in ons realiteit, die hemel in God se realiteit, en ons is hierdie brug tussenin. En die fout met hierdie prentjie en hierdie idee van die brug is, ons besoek die aarde, en dan sleep ons 'n klomp mense saam met ons hier oor die brug na die hemelse realiteit. Dis hoe ons maklik hieroor dink in ons kop. Die prentjie moet dalk eerder so lyk, as jy die volgende een vir ons kan wys, asseblief. Dat die tempelruimte wees, mense wees van die opstandingslewe, is waar hierdie twee ruimtes mekaar oorvleel, so dis dalk baie meer brug wees in die sin van om soos wat Jesus gedoen het, God se werklikheid te kom openbaar, is dalk baie meer 'n onthulling van 'n sluier wat gelig word. Sodat 'n nuwe realiteit, 'n ander manier van kyk na hier en nou gesien kan word en dan word die hemel hier en nou 'n werklikheid en leef ons en bid ons nie net laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde nie. Maar leef en beliggaam ons dit. Dis waartoe ons geroep word. Ek wil afsluit met 'n samevatting van Diane Butler Bass, het 'n mooi boek geskryf, Grounded. En ek sal julle regtig nogal uitnooi, weet Dion het hom onlangs ook gelees, regtig 'n baie besondere mooi boek, wat jou net weer op 'n ander manier laat kyk na hier en nou. En sy sê hierdie mooi woorde, en skies vir die lang aanhaling, maar dis 'n mooi samevatting. Ek wil, miskien kan Stefan, miskien kan julle so lank sommer vorentoe kom. Sy sê, according to Jesus, heaven is an intrusive reality. The realm of God hovering all around, sometimes even synonymous with God, as jy in die Bybel gaan kyk. The Bible says the kingdom of heaven has come near. And if heaven is nearby, so is God. Heaven is here and now, not there and then. To speak of heaven, therefore, is another way to speak of the earth. Dis 'n wonderlike gedagte daai vir my. But the vision for the earth that heaven presents is not in keeping with the world's violence, oppression, and injustice. Rather, it's an alternative vision of peace, blessing, and abundance, the world as God intended it to be. Ons leef op hierdie plek en op elke plek binne in hierdie tyd, reeds binne in God se herskepping wat reeds begin het. Dink maar net aan die wonders daarvan wat jy al raak gesien het. So ek wonder, wat is die plekke waar jy leef? Waar is dit? Alledaags, waar is jou Galilea? En dan wonder ek, hoe sou dit vir jou lyk om eerlik te gaan kyk en jouself te vra, hoe is dit in terme van die aardse gebroke werklikheid? En hoe sou die Jesus wat jy leer ken het deur die Bybel, hoe sou hy dit wou hê, dit moet wees, want hy regeer reeds daaroor. Ek wonder daaroor. Hoe lyk daai plekke vir jou? En dan wonder ek, wat is die ongemaklike plekke wat jy vanuit jou ontvlug dalk liefs sou vermy, waartoe hierdie gedeelte en hierdie gedagtes ons uitnooi en eintlik oproep van gaan belong ook daar. Daar moet ook 'n sluier gelig word. En dan wonder ek, hoe nooi die opstandingslewe jou uit hierdie wagkamer uit? En waar moet jy weer begin behoort aan God se herskeppende lewe hier en nou? Dankie die volgende gebed, help ons daarmee. En ek gee jou oomblik gee om nog so oomblik daaroor te dink, oor die plekke waar jy is, die plekke waar jy dalk moet kom, en die lewe wat jy geroep word om te leef. En dan bid ons saam hierdie lied om ons gedagtes te vorm. Dankie. Wil jou uitnooi, aards, jammer vir die onderbreking, maar aards wil ek jou uitnooi na 'n paar geleenthede, toe die kinderkerk begin weer volgende week vol stoom, na al die vakansie daar nou vir eers verby is. As ek reg is, Dion kom Kayamandi Legacy se kinders volgende week kuier, so ons bou 'n brug tussen hierdie twee werklikhede, tussen hierdie twee wêrelde, en ons kom in mekaar se teenwoordigheid, so volgende week, dink en bid sommer ook vir daai geleentheid. dat dit vir die kinders 'n besondere ervaring ook sal wees. Dan het ons 'n kombersprojek by Legacy. So staan net vroeg genoeg op dat jy koud genoeg kry of gaan loop bietjie buite in die aand en jy sal voel die lig byt. En dan as daai herinnering dat dit jou dwing, ons het 160 kombersies nodig. Bring dit vir ons hiernatoe of kantoor toe, alles vir die kinders en hulle huisgesinne daar by Legacy. En dan is daar 'n lekker projek om dan nou oor die brug te gaan na 'n nuwe werklikheid toe ook. En ons nooi hulle na Yesai Legacy om te kom kyk daar by Legacy, hoe lyk die wêreld van Kaimande? Hoe klink dit? Daar word stories vir jou vertel van hulle werklikheid wat hulle elke dag beleef en hulle perspektief op die werklikheid. Jy het kans om vir die kinders te help lees, om sommer op die sokkerveld te gaan saamspeel met Abongile en Yamkela. En dan het ons daarna 'n bietjie van 'n debrief gesprek van wat het met jou gebeur vanuit hierdie brugervaring en waartoe nooi die Here jou. Ons geen verbintenis verpligting nie. Dis regtig net om 'n brug te bou en jou in 'n ander ruimte slag te bring. So heerlik om dit vandag na hierdie boodskap te mag sê. Dis vir 3 donderdae, die eerste 3 donderdae van Mei, die 4de, die 11de en die 18de. Laat weet asseblief vandag of môre nog vir Louise, sommer per WhatsApp of met haar e-posadres as jy dalk sou wou gaan. Dan nooi Andre al die manne volgende Sondag aand daar by Middelvlei Wynplaas 6:00 die aand 'n lekker manne gesprek en 'n manne reis hierdie jaar so een keer 'n maand kom hulle by mekaar om met die doodgewone dinge van man wees te gesels met mekaar. Julle is welkom om oor hierdie brug te stap. Ek groet jou met die seënwoorde van John O'Donoghue. Dit is 'n pragtige mooi gedig wat hy skryf, as hy sê, "May the touch of your skin register the beauty of the otherness that surrounds you. May your listening be attuned to the deeper silence where sound is honed to bring distance home. May the fragrance of breathing of a breathing meadow refresh your heart and remind you you are a child of the earth. May your inner eye see through the surfaces and glean the real presence of everything that meets you. And may your soul beautify the desires of your eyes that you might glimpse the infinity that hides in the simple sights that seem worn to your usual eyes." Mag die drie enige God die sluier vir jou lig en mag jy deelneem aan sy beweging van herskepping wat lank al reeds begin het. En waarvan ons uitgenooi word om deel te wees. Amen. Daar is nog heerlike koffie en kans om by te dra tot ons gemeente se beweging by die deure of op die snapscan. 'n Mooi werkersdag se rus môre vir julle. Dankie.